Olibet - lažybos lošimo automatai.
Olibet - lažybos lošimo automatai.
Gerai, opa. Sveiki, mėly NBA gerbėjai, su jumis laida Atsarginiai, kaip ir kiekvieną sekmadienį, aš Andrius Dainys, bei mano kolega Jovaras Kanas.
Sveiki visi, malonu, kad žiūrite.
Ir šiandieną, kaip visuomet Atsarginių laidoje, pakalbėsime savaitės naujienas, įlysime rūbinę ten gandų visokių prisiklausę, turėsime ir savaitės temą, topą ir kažką ant suolų pasadinsim.
O laidą, kaip visą laiką, pradėkime nuo mūsų rubrikos Atsarginiai klausia, gal labiau turėtų būti Atsarginiai teigia. Man visą laiką patinka šito koncepto panagrinėti jį, bet Armanis P. mums parašė, kad Domantas Sabonis yra geresnis už Milesą Turnerį. Taip, jo, tikrai okay. Taip, nu taip ne fanboiškai, nes prieš du dar metus, prieš net ir prieš metus, gal nuo sezono pradžioje, tai yra visai logiškas dar klausimas. Ypatingai žinant, kad Milesas Turneris nežinau, prieš tris metus būdavo įrašomas į tą sąrašą, taip vadinamo unicornų, ten kur būdavo Porzingis, Karlas Anthony Townsas.
Bet jau nieks neatsimena šitų dalykų.
Jo, nieks nebelabai atsimena ir jo labiau Milesą Turnerio evoliucija, kurios taip laukia, taip ir neįvyko, o Domanto Sabonio evoliucija vyksta toliau. Ir čia Andrius manęs klausė prieš kelias savaitės, ar yra top 10 aukšto ūgis NBA lygoje Domantas Sabonis. Aš ten springau ir sakiau, kad net tada, kai pradėjau vardinti, teko pripažinti, kad taip ir tikrai taip ir. Ir pradėjau dabar klausytis, skaitytis, kad yra net žmonių, kurie ten bando. Nu, niekas nededa jo į tas All-NBA teams, kurių yra trys, bet žmonės visą laiką jį pažengia tarp tų, kur, nu, galvojau, bandžiau kaip įsprausti vienam lygyje su tokiais kaip Bamas Adebayo ir Domantas Sabonis. Tai, o apie Milesą Turnerį nėra šnekos tokios. Tai ne tik mūsų nuomonė, ne tik plika akimi žiūrint Indianos varžybas, bet ir ekspertas.
Aš dar norėčiau patikrinti, žinai, tą, nes, pavyzdžiui, aš kažkaip tais dar šitą klausimą galvoju, ten irgi dar bandė kažkas pas mus YouTube komentuoti, ačiū tiem, kurie kas komentuoja, kad, žinai, dabar NBA frontkortas ateitė jau ir lengviai kraštai, nu taip kaip į All-Star renkamą. Pavyzdžiui, mano nuomonė, priekinė linija man vis tiek yra PF ir centrai.
Tai tikrai taip.
Nu, ta prasme, tikrai negalima, dėl to, kad All-Star renka, tada keičiam visą formatą ir keičiam savo, nu taip sakant, tai priekinė linija yra aukštaūgiai yra du, tos du dviejų pozicijų žaidėjai. Tai mes kalbam būtent apie centrus ir sunkios kraštus. Ir tada paantrinti dėdė Vilius irgi atsiuntė klausimą, kam aš pritariu ir bus labai daug apie Domantą Sabonį, buvo vienas iš jų, kad Domantas Sabonis jau dabar yra vienas geriausių lietuvių NBA ir aš manyčiau, galima netgi būtų pasakyti, kad man atrodo, Domantas Sabonis ir bus, ir jau yra geriausias NBA lietuvis ir su tokiom lubomis netrukus ten ir bus numeris vienas. Pats geriausiai lietuvis žaidės, jam tai nedaug trūksta.
Aš tai pridėsiu prie šito tavo klausimą irgi, ką pats buvau užsirašęs. Mazeikis. Spėju, kad gal Mažeikis.
Gal iš Mažeikių,
gal pavardė tokia, jeigu iš Mažeikių, tai sveikinu. Žemaičiai yra geriausi lietuviai. Tai rašo Domantas Sabonis bus geresnis už Arvydą Sabonį. Aš manau, kad statistiškai taip. Statistiškai mes jau ko gero dabar, aš jau minėjau anoj laidoj, kai kalbėjau, kad prieš kelias savaitės, kad sugalvojau pasižiūrėti ten tas lietuvių sezonus, Žydrūno Ilgausko All-Starus, Šarūno Marčiulionio, kai liko antrą šešto žaidėjo rinkimuose. Ir statistiškai jau dabar Domantos Sabonio sezonas yra geriausias, kokį mes jį esam turėję, jeigu jis išlaikys tokius rodiklius viso sezono metu, tai manau galėsim ir taip oficialiai pasakyti, kad geriausias lietuvos sužaistas sezonas kad nors NBA lygoje. Bet, man atrodo, mes durni būtume sakydami, kad jis yra geresnis žaidėjas už Arvydą Sabonį. Net ir tą 31-erių Arvydą Sabonį.
Mes kalbam Arvydą Sabonį NBA, taip, virš 30, tai dar negalim. Bet tai tu sakai, kad nu, iš viso, kad niekada netaps, jau tu dabar tokį teigi, nu, tai niekada netaps. Tai lubų dar, aš manau, kad nesimato, ten dar daug kas gali būti, ten ir tritaškis dar gali atsirasti metams bėgant. Ir jisai tikrai gali būti tikrai lyginamas. Sabas buvo nuostabus žaidėjas, bet kai jis jau buvo NBA, nu jis nebuvo toks jau nesustabdomas.
Nu, bet čia tada ko Mažeikis ar Mažeikis klausė, ar ne? Nu, kas geresnis žaidėjas, ar kas rodys geresnė statistika karjeriškai paėmus bus. Tai be abejo, domintas suvom, bet geresnis žaidėjas, nu, ta prasme,
Arvidas Sabonis,
Arvidas
Sabonis žiūrėjo Arvidą ir irgi galvoja, kad wow, tai nuostabu ir taip neįvertino,
ne, aš manau,
kaip dabar
aš manau,
mes gal
kad,
neįvertinam aš manau,
kad
mes, jisai žaidžia.
Nu, gal, aš manau, kad mes galim sakyti, kad Arvidas Sabonis tikrai yra geresnis žaidėjas už Domantą Sabonį.
Tai dabar, tai kaip dabar jis yra, bet Domantas
skleidžiasi. Tiesa, nenubrauksiu visiškai, tai, bet bus. Tai gal norėčiau tikėti, aš labiau sakau, tai renkuosi širdutes, bet 100%, kad tai bus, tai nenoriu teikti.
Okay. Karolis klausė, iš tikrųjų klausimas, kur aš taip net sudvejojau, bet galvoju, reikia tas paklausti labai įdomu. East League West. Dabar. Ir iš tikrųjų labai įdomu, nes pasižiūrėjus, anksčiau mes matydavom ir jausdavom visą laiką tą vakarų konferencijos pranašumą, bet iš tikrųjų dabar pasižiūrėjus ir standingus, ir pagal komandas, ir, nu, iš tikrųjų tai visai turintis pagrindo teiginys, nes tikrai dabar negalima pasakyti ir pagal žvaigždės žaidžiančias komandose, kad tai yra labai vakarai turi labai didelį kažkokią tai pranašumą ir yra stipresnė labai konferencija. Visai apsilyginusios konferencijos dabar yra ir pagal pergalės, ir pagal komandas, ir pagal viską.
Tikrai taip, pritariu, ypatingai po Bucks rungtynių prieš Lakers, kur, man atrodo, gal ne vienam įrodė, kažkaip prieš savaitę klaustum, kas yra pagrindiniai favoritai laimėti NBA, vis tiek aš galvoju, kad ten dažniau girdėtum Los Andželo abi komandas pirmiausia, prieš išgirstant Bucksus, po šių rungtynių galvoju, kad tai pasikeitė, o ir na, patys paprasčiausi plika akimi matomi skaičiai, tai yra rytų konferencijos komandų pergalės prieš vakarų konferencijos komandas, tai jų yra daugiau, tiesiog rytai dažniau laimi prieš vakarus negu atvirkščiai. Nedaug ten vasos, ten gal porą pergalių skiriasi, tai tiesiog taip, akivaizdu, kad tai susilygino ir nors, sakau, prieš tai aš būčiau diskutavęs, kad gal bet ta viršutėlė yra rimtesnė.
Žiūrėk, dar Brooklyn'o, nes Durantą ir Irvingą susigražina ir jau žiūrėk, visai ta viršutėlė irgi gal pasikeistų ir turėtų dar dvi mega žvaigždės dar vieną rytų komandai.
Nu, jo, sakau, žiūrėk, bet tikrai pasilygino ir aš iš esmės teiginiu pritariu. Jo, turiu dar vieną, nes taip kažkaip ir nejaučiau, kad nebus progų šūdą parodyti.
aš irgi turiu kur šūdą parodyti.
tai Chandler'is Parsonsas dar žais neblogų lygių. Su sumeliai rinkėjimu.
Ne. Ir šis, žinai, man,
nu, ne, man labai keista. Ne jo kaltė, ta prasme,
kaip
žmogu tiesiog sveikata.
Kaip galvoji, iš viso, aš čia negražu gal prie žiūrovų, bet kaip galvoji toks klausimas iš viso tada, gal gerbėjas koks senas Parsons, ar
galbūt
tiesiog pamirštas žaidėjas, niekuomet, nu, turėjo jis ten tokių blikstelį.
Ne, jis turėjo puikių sezonų Houston'e, bet, nu, traumas tiesiog
traumas
sustabdė. Ir jam jau dabar yra 31 metai. Keliai matyt supuvę ten taip kaip jie buvo supuvę ten tokiam Brandonui Rojui, kuriam teko karjerą baigti. Tai deja ne, nors man šiaip tikrai patiko Houston'o žaidžiantis Chandler'is Parsons, man patiko kaip žaidėjas, buvo įvairiapusiškas, galintis pasiginti, galintis įmešti iš trijų taškų.
Aš man atrodo per pusę rankinių 10 trajakų.
Jo, buvo 10 tokių labai durnų trajakų, nes jo tokie kaip strėlė be jokio arko, kaip sakant. Bet ne, nemanau jau, kad be pažaist dabar Atlantoje žaidžia du kartus gal buvo į aikštelį išbėgęs.
Sėdė iš tokos tam dažniausiai.
Bet dažniausiai.
Pitakus dalina, net Carteris žaidžia,
Olibet lažybos lošimo automatai.
Atsarginiai klausė rubrikoje, mes užsiminėme šiek tiek apie YouTube, jūsų YouTube komentarus ir padėkojame už tos YouTube komentarus. Tai labai norime atkreipti jūsų dėmesį, kad mūsų prodiuseris Tomas Langvinis mums pažadėjo, kad jeigu mes surinksime subscriberių Odangų sportas kanale tiek, kiek jų turi New Yorko Knicks, mes padarysime atsarginį laidą iš Madison Square Garden. Tai neskamba taip neįtikėtinai, kaip galbūt jums nuskambėjo. New York Knicks turi beveik 55 tūkstančius subscriberių, o Onanau Sportas dabar turi 13,5. Tai jeigu sukursite kiekvienas po akauntą savo broliui, sesiai, močiutei, tėčiui ir su visais pasubscribinsite, botų tik tais mums nereikia, tai Tomas Langvinis mus išskraidins į New Yorką ir pasidarysim...
Kebra padarom bairį gerą, varom į New Yorką, mums buvo kelionė, bus viskas, dar pavalgysim viską. Ir pečią geriausią laidą pažadom ever tiesiai, gal dar kokį... Nors, aišku, nebūtų ten ką kalbinti, arba susiveikus iš esmės beveik, bet...
Patys dvi laidas padarytume, savo Tomas.
Kyla.
Prifilmuotume visko. Tai va, subscribinkite, liepkite ir draugams subscribinti, pasidalinkite laidą su žmonėmis, kurie žinot, kad mėgsta NBA, bet gal nebūtinai yra girdėjo apie atsarginius. Tai yra, ko gero, esminis variklis, kuris varo mus į priekį ir verčia toliau tą laidą darytis, kas savaitę jai ruoštis, žiūrėti, klausyti, skaityti. Tai yra jūs. Tai žodžiu, ačiū ir darykite tą ir toliau. Ok, dabar okay. Prie toks interpėlis buvo prie savaitės naujienų. Aš daug neturiu, tai po biškį, kai mūsų laidos segmentai išsigrynino, tos naujienos patapo vos nemėgstamiausia, neįdomiausia man pačiam rubrika, čia tokia bum bum bum, žinai, kažką.
Tai dabar,
grįžo į aikštelę Darnas Foxas, sveikinimai Sacramento Kings fanams, grįžo po stipraus čiurnos pasukimo, kilo nuo suolo, paskui ko gero grįžti startinį penketą. Įdomu čia bus stebėti, na, nežinau, kiek yra Kings fanų, kiek ta komanda, kuri 10 metų vien pralaiminėdavo, dar Lietuvos žmonių stebi. Žinau, kad aišku tais laikais, kai ten Divacai ir Weberiai sukdavo gražų krepšinį, tai būdu... Jo, tai va, tai ką ir norėjau atkreipti dėmesį, praėjusiais metais, kai Sacramento Kings ekipa buvo, na, tokia visų numylėtės, įsišokėlis, netikėtai gerai žaidžiantis, tai buvo viena greičiausių lygos komandų. Dabar tai yra, ar tai lėčiausia, ar viena lėčiausia lygos komandų, kas yra keista, žinant, kokį jauną talentą jie turi, žinant, koks Diarno Foxo yra žaidimas, bet su tuo, iškritus Diaronui Foxui, su tuo lietu žaidimu, ta komanda pradėjo laiminėti. Tai dabar bus labai įdomu, kaip šitą disonansą spręs treneris Lukas Voltonas, kuriam, na, man atrodo, reikės vis tiek traukti Diarono Foxą į startinį penketą ir tai ir normalu, tai yra labai talentingas žaidėjas, bet žaidėjas, kuriam sunku pelnyti taškus, tai vadinam tam pusės aikštelės puolime, half court offense, ar ne? Tai va tas bus įdomu. Nežinau, ar turi ką pridurti, ar toliau man
apie sugrįžusius dar.
Apie sugrįžusius, tai aš tai varyk, tu, aš turiu irgi tu
sugrįžus. Eitonas
sugrįžo irgi. Ir vėl iškrito.
iškrito?
Jo, vėl iškrito, sužaidė vienas rungtynės ir čiurnos traumą berods gavo, bent porį rungtynių vėl krenta.
Jonas Collinsas irgi sugrįžė, nes va dabar baigėsi tos 25 rungtynių diskvalifikacijos, tai Atlanta Hawks nors blogiausia rytų komanda, nu, bet vis tiek smagu, kad sugrįžė Jonas Collinsas, vienas perspektyviausių mano nuomone aukštaūgių iš vis lygoje, tai turėtų jau, kai jūs žiūrite laidą, būti sužaidęs pirmas rungtynės.
Šiaip kalbant apie Hawks, pastebėjau, kad ne vienas aš, kai pafilosofavau, kad Trae Youngas yra overrated, pradėjau gal toks vadinamas confirmation bias, aš pradėjau ieškoti gal šaltinių, kurie tam pritarė, o gal tiesiog, jo yra tikrai žmonės...
Bet tai aš rašiu šaltinių, kur sakytų,
ne, nu, kad kitas karis. Ne tai, kad aš nevedžiau į Google, ten, žinai, Trae Young is overrated. Bet beklausydamas ar Zach Lowe, ar Briano Winhorsto, ar Billo Simonso, ar skaitydamas
tai
straipsnius, jie ir užsimina, kad, nu, gal, nežinau, laimėk vienas kitas rungtynės. Ir į ką atkreipė dėmesį, na, Billo Simonsas. Išėip yra toks, nežinau, kiek jūs jo klausot ar skaitot, jis yra pagarsėjęs tas toks neverbalios kalbos stebėtojas, atseit, ar ne? Ir jis, o gal jam net neįsit, bet žodžiu, vienas iš podcasterių žurnalistų...
Savo kompetenciją mušytą.
Ne, nu, tarpsime, aš tiksliai neįvardinu, kuris iš mano, iš, neatsimenu, daug klausau informacijos, daug skaitau informacijos, daug žiūriu. Stebėdamas tiesiog Atlantos Hawks rungtynės atkreipė dėmesį, kad... komanda visa, kuri palaiko komandos draugus ir visi sėdintis stoliuko, toks vaizdas, kad šiek tiek yra pavargę ir atsibodę nuo tų metimų nuo logo, atbėgų ir metų. Ir jie tokie sako, aš taip kaip jiems žiūri į tą soliuką, kai Trae Youngas paleidžia tritaškį, jis tokia, ne, o, nu, tipo, ok, paplosim, kas, pavyzdžiui, kai koks nors Jabari Parkeris kala putbeką, visi atsistoja ir užsivelia. Tai kad gali šiek tiek būti frikcijos toje komandoje, kad, na, Na ir suprantama, bet iš kitos pusės, tai jūs gal pradėkit padariau žaisti triangų, nereikės nuo logo mėtyti. Aš suprantu ir jį, ir be abejo, mano atkreipsiu dėmesį ir šiek tiek saugusiu savo užpakalį, kad aš sakau, kad gal biškį overreitė, tai pirmiausia, tai ir patrigerinti tiesiog noriu kažkiek. Antra, tai be abejo, tai nesako, kad tai nėra tikrai labai talentingas žaidėjas.
Taip, apie traumas šiek tiek reikia pašnekėti. Tai visų pirma, Luka Dončius iškrito dėl čiurnos traumos. Deja, porą savaičių praneša ESPN, kad nežais, pasiuko čiurną su Miami rungtynėse, ten nano kojos užlipo. Tada dar Erikas Bledsoe taip pat kelioms savaitėms iškrito. Milwaukee's irgi jau turėjo remtis ir tose rungtynėse, prie pikrant ar vėliau pašnekėsime. Ir Raptors irgi paskelbė, kad dėl traumų neribotam laikotarpiu, netgi šitaip tiesiog įkalė ir Gazolis, ir Paskalis Siekamas, ir Normanas Paulas, net trys žaidėjai. Ir šiaip tai, dabar noriu sugrįžti prie savo prediction'o The Raptors Top 6. Jie dabar yra ketvirti ir iš esmės tik tai porą pergalių jos skiria nuo septintosios vietos. Dabar Gazolis ir Siekamas iškrenta ir manau, kad mano prediction'as dviejų savaičių bėgė, jie bus apie septintą vietą ir tada jis netrodys toks juokingas. Ačiū.
Du, tai pala. Tavo prediction'as buvo dėl to, kad tu vertinai, kaip jie žais, o ne kad aš spėju, kad...
Ne, tai esmė,
aš spėju, kad kažkur gruodžio vidury iš Raptorsų rikiuotės išskris Paskalis Siakamas.
Ne, esmė yra bendras galutinis rezultatas. Tai vat balandžio mėnesį jie bus neaukščiau šeštos vietos. Nes tavusia, tu turi Filadelfiją ir tu turi Indianas. Tai Markas Gazolis yra senas, jisai sulūž, tą gali prediktinti.
Nu, Paskalis Siakamas, Normanas Paulas.
Nu gerai, aš esu kad su Lauriu sulūžusiu irgi iškritusiu jie tiek laimės. Okei, bet va dabar yra Pacers ir Sixers.
Gerai,
kurie
taip,
yra geresnės komandos.
Aš apriešėjau tavo tokį smugiavimą man atgal.
Jo, reikia smugiuoti atgal.
Viskas gerai. Dar vienas smugiuotojas atgal. Davidas Blatas, kuris šiaip paaiškino, kad pabaigė trenerio karjerą. Buvo paskelbta, kad Knicks jį pasikvietė būti konsultantu. Aš tos situacijos nežinau, bet taip tiesiog... Na, komanda be trenerio pasikviečia trenerį konsultuoti. Nu, tai tiesiog classic Knicks, kas ten darosi, neaišku, nežinau. Davidas Blatas sakė, kad dabar nori būti Izraelio diplomatu, kaip tą derint su, nežinau, New York'e yra jungtinių tautų organizacijos būstinė, gal jisai bandys pafreelancina trenerių, braižo derinius, paskui eina į ofisą, pasaulio taikos siekia. Nu,
šiaip jau, labai įdomu, bet krepšinio operacijų, bet patarimų tikrai reikia. Tai visų pirma, patarimų tikrai reikia, galima gal, kad paplot, jo, turi gerą specialistą, bet vėlgi, jo, Blatas visą laiką buvo žinomas kaip būtent, žinai, taktikas, krepšinio geras treneris, specialistas.
Blatas.
Ir tuo labiau su NBA turėjęs tik tai kelis metus, ar ne, ir tą tokį, pusantro sezono ir blogai baigėsi. Kaip visą laiką, New York'o toks labai keistas sprendimas, bet jie svarbiausia kažką daryti.
Bet nežinau, ką jie čia juda. Užsiminiai, šiek tiek aišku blaškomės, bet tada nebūtume atsarginiai, užsiminiai apie Luka Dončiaus traumą. Tai tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, nes paskui gal neatkreipinėsime, kad iškritus Luka Dončiui, tai gali būti tai toks geras į ritmą įjimas Kristapui Porzingiui, kuris, na, pirmą kartą šį sezoną trijose rungtynėse iš eilės pelno po daugiau nei 20 taškų, atkovojo po daugiau negu 10 kamuolių. Na, šito tai iš vis, man atrodo, jis buvo karjeroje niekada nepadaręs, bet čia yra dėl to, kad jis šiaip kamuolių nelabai kovodavo. Su taškais buvo viskas tvarkoje, bet toksai, nu, vat, blessing in disguise, man atrodo, su tavo hitais jie ten neatkovojo, galų galę nelaimėjo rungtynių, bet atlošė labai didelį minusą, ar ne? Tai, nu, ir šiaip kovingesni atrodo negu bet kas kitas. Paskui Milwaukee's buvo nuviniotas, jeigu aš neklystu, ar ne?
Taip. Jie nutraukė seriją Milwaukee'o.
Tai šaunuoliai kartu su Indiana. Ir čia pereikime prie dar vieno savaitės apžvalgos akcento.
Irgi turiu apie Indianą.
Domantas Sabonis juda toliau.
Puikus
pasirodymas prieš Los Angelą, kur aišku nežaidė Anthony Davis'as, bet ten ir be Anthony Davis'o yra kam atseit gintis prieš Domantą Sabonį, bet nieks jo nepakrutina. 25 taškai, beros 10 atkovotų kamuolių. Na, sakau, smagiausia tai stebėti, žiūrint Domantą Sabonį, kaip protingai ir gerai jis daro mažus dalykus, kaip visą laiką stovi vietoje teisingoje, kaip pasirinka gerą perdavimą, kaip užsvarą pakeičia pusę, iš kurios stato reaguodamas tai, kas vyksta. Nu, žodžiu, maži gražus dalykai ir jis toks po truputį tampa vienu tokiu kaip ir unikaliausių žaidėjų NBA lygoje, nes yra toks iš šono žiūrint senobinis specialiai ir pasirinkau, taip sakyti, nes senobinis ir jo žaidimas, bet iš tikrųjų ne.
Ir apie Domantą. Čia viename iš lietuvių portalų perskaičiau, kad jisai pasiekė klubo rekordą ir šiaip man toksai klausimas turėjo visokių peiseriai aukšta ūgių.
Jo, dubli iš eilės.
12 dvigubą dublį iš eilės ir tai yra Indianos Pacers klubo rekordas. Ta prasme, tai 10 taškų, 10 kamuolių, nieks 12 kartų iš eilės.
13, man atrodo, buvo tik.
Tai jo, bet tai prie Jermaino Nyla ten visokie, kai jie ten po 30-15 varydavo. Ir aš, nu, labai keista, tikriausiai teisinga informacija.
Ta rekordą prieš tai beje turėjo Trojus Murphy.
Trojus Murphy?
Jis yra ir...
Wow! Ok, vienas iš tokių neįtin...
Nu, jis nebuvo išskirtinis.
Tikrai nebuvo išskirtinis, visiškai nebuvo.
Nors atsimenu, kad buvo aukštas žmogus, kuris renka trigubus dublius ir galėdavo tritaškiai. Mes tai Trojus Murphy gal kažkur Amerikoje ant sofos sėdėdamas graužė, kad į NBA atėjo 10 metų per anksti ir dabar jam būtų turėtų Kevino Love karjerą gal ir Kevino Love milijonus.
Ta vieną rekordą mano bagerą. Ir trumpai labai šlovės apie šlovės muziejų krepšinio, kaip ir buvo tikėtasi, tos super žvaigždės headline šių metų klasę, tarp 50 kandidatų Kobe Bryantas, Timas Duncanas, Kevinas Garnetas ir Chrisas Bošas, kurie, nežinau kiek ten patenka, bet aš manau visi šitie keturi pirmų šitų siuntimų bus ir pateks iš šlovės muziejų ir gražiai, taip kad Kobe su Timu dar irgi labai gražu.
Jo, nu norėčiau sakyti, kad sugrįžtų su Bošu gal dar klausimas, bet ko gero neturėtų būti tas klausimas.
Nu tai kitais tada pateks.
O aš žinant tikrai,
šitą
aš, tai nelabai kreipiu dėmesio į tą Hall of Fame muziejų ir kiek domiuosi, tai Amerika, kuo toliau tuo mažiau prakreipdėjom, nes nu, ten tikrai jau kartelė yra. Mitch Richmondai visokie ten šlovės muziejai iš jūs nieko...
Bet, pavyzdžiui, kiek nėra, dar vis tarp kandidatų, pavyzdžiui, Šonas Merinas, Michaelas Finley, Chauncey Billupsas, Markas Jacksonas, nu, Timas Hardaway, Richardas Hart,
Krisas Merinas. Nu, tai va, žiūrėk, pala, tai tu pats gėdini tą instituciją, sako man, Michaelas Finley, ką ten dar vadinai?
Markusas Kemby.
Markusas, va, kas čia, Benas, čia tokie turi būti?
Benas Wallace'as.
Čia tokie turi būti, nu, tai gerai, Benas Wallace'as, okay, bet tu vardini man Michaelas Finley, blemba. Kendis kažkokius, ką dar po Maiko Filni iš karto
sakė. Markas Eitonas, pavyzdžiui, irgi yra.
Gerai, eiktų Eitone, bet... kažką po iš karto sakė.
Chauncey Billups.
Ai va, Šonas Merionas, nu tipo žaidėjas, geras roleplayeris buvo. Nu tai puiku, gerai.
Timas Hardaway, come on.
Nu ką tas Timas Hardaway, nu run TMC, pašėlo truputį ir paskui su Alonzo Morningu nieko nesugebėjo pasiekti kitą laikais.
Tai tiek naujienų.
Olibet, lažybos, lašimo automatai.
O dabar mūsų rubrika savaitės tema, kurioje abudu su Andriumi pabandėme pažvelgti į pirmąjį NBA sezono trečdalį. Abudu savaip interpretavom šiaip šitą dalyką. Aš tiesiog pasirinkau po tris teigiamas pirmojo trečdalio, po tris teigiamus pirmojo trečdalio aspektus šio sezono ir po tris neigiamus. Tai pirmasis teigiamas yra trečdalio sezono MVP.
Okay.
Tai yra Janis Antetokumpo, man atrodo...
Tai aš irgi turiu sakinį, Janis yra pirmo trečdalio MVP, tai sako ir apžvalgininkai, ir tai tikrai reikia, na, ir yra kuo pagrįsti, ir komanda,
yra ko, ir yra kuo pagrįsti, Janis Antetokumpo, kaip ir Jamesas Hardenas, rodo istoriškus taškus, yra, man atrodo, gal antras ir trečias žaidėjas lygoj, kurie vidutiniškai per minutę bent po tašką pelno. Aš esu dažnai aiškinamas Jameso Hardeno didžiulių mylėtojų ir ten kažkokių gynėjų, tai bet noriu atkreipti dėmesį, kad tie argumentai, kuriuos naudoja dar didesni Jameso Hardeno fanai negu aš, kalbėdami, pavyzdžiui, apie 39 taškus jo pelnomus vidutiniškai per minutę, tai skaičiuojant per 36 minutes, Janis Antetokumpo pelno beveik tuos pačius taškus. Jisai pelno po 30, virš 31 taško, atkovojo po 15 minučių žaidimas po 31 minutę. Tik tai, kai Harinas tą žaidžia po 38 ar 39 berods. Nu, tai yra Janio neįtikėtini skaičiai, komanda yra wow kaip aukštai. Komanda mūsų lūkesčius peršoka, nes kažkaip aš manau, kad visi mąstėme, kad Brogdanas bus stipresnis. Stipriau jaučiama netektis Bucksam negu atrodo dabar. Dabar puikiai ir dar vat, naktį, šią naktį, kai mes filmuojam, puikiai pergalė prieš Los Angeles. Tai mano
pirmas. Ir Bledsoe netektis dabar irgi atsiradusi. Ir va, vėlgi pergalė prieš tos pačius Lakers. Ir karjeros didžiausias rezultatas 5-3 taškiai rungtynėse prieš Lakers, kur iš tikrųjų ten, žiūrint, nu, tikrai buvo wow. Net pats Janis po penktą, man atrodo, toks
darė gal Jordano rankas.
Jo, jau beveik šitai
ir darė.
Iš tikrųjų, degė. Kas toliau? Kokia?
Jo, Janis tarp kitko, jo, dabar meta 34% tiklumų, kas jeigu aš atmintis manęs neapgauna, yra karjeros tritaškio pataikymas tokio vaikino vardu Kobe Bryantas. Tai visai manau neblogai, nes Bryantą atseit įsivaizduodavome kaip taiklų metiką. Toliau mano pirmojo trečdalio komanda, tai čia nesiplėsiu, yra irgi taipogi Milwaukee Bucks, man atrodo, tai, nu, reguliariajame sezone kol kas aiškiai gan dominuoja lyga, ypatingai, sakau, šitas aiškumas atėjo šią savaitę. Ir netikėtai gerai nustebinusi komanda yra Dallas Mavericks, apie kurią esame daug jau prikalbėję, turi ir šitas tavo išsiskyręs, ar ne, kaip suprantu?
Taip, nustebę, aišku, Miami Heat, nes žaidžia nustabų krepšinį jau dabar ir daug.
Bet stebina ne taip, reikia pasakyti, tikrai, ne taip stebina.
Ne taip kaip Mavericks?
Nėra taip stebėtina, tai visgi...
Man aš gal toks, gal aš šiaip lūkesčiai, mano lūkesčiai maži gal buvo, jo, bet man, pavyzdžiui, vis tiek Miami's labiau stebinanti, tikrai aš labai, labai bijojau Jimmy Butler'o ateimo, žinant ir praeitį ir panašiai, ir kaip ten viskas sulips, ir tai dabar gal ir mes žiūrim, jo, Nanas gerai varo, Hero, bet... Prieš sezoną, žvelgiant, tai buvo tiesiog niekai, nu tarsi buvo tiesiog naujokai, iš kurių nieko nežinai, ko tikėtis. Winslow pastoviai perspektyvus ir nežinai, ko iš tikrųjų Dragičius visą laiką traumuotas. Jimmy Butleris, jeigu su visais pyksis, tai galėjo atrodo būti labai lengvai apačios trejeto komanda, bet tiesiog labai tikrai nustebino maloniai ir Heat yra viena rimčiausių komandų visoje rytų konferencijoje. O iš tų komandų, nepaisant visko, kaip geriausia ir kaip favorita, aš tada, kad pakontrargumentuotų.
Bet dar ir norėjau pasitikrinti, tai nu tiesiog dėl ko mane mažiau nustebino Hitai praėjusime sezone, ar ne, 39 pergalės, 43 pralaimėjimai. Jau visai solidžios komandos rodiklis, ar ne, pridedame tikrai žvaigždė lygos laikoma viena iš, nežinau, 15 geriausių lygos krepšininkų, ypatingai, kai apie gynybą pamastome Jimmy Butlerį,
tai
dėl to, o Dallas'as buvo, wow, iš visų mano.
O kad būtų kažkai skirtingesnė nuomonė, taip mano pirma bus tada komanda Lakers, pirmojo tikrai irgi
netikėtai gerai. Jau.
Netikėtai, labai stabiliai. Davisas tikrai žaidžia nuostabų, gynybą nuostabą demonstruoja, iš karto Lakers pakėlė į visą kitą lygį ir nepaisant pralaimėjimo Bucksams, aš vis tiek dar, jeigu dabar man reikėtų statyti 7 rungtynių serijoje, tai aš už Lakers dėčiau, kad Lakers būtų 7 rungtynių serijoje favoritų.
Taip, aš gal šoktelnu į neigiamuosius savo akcentus, tai jeigu okay. Trečdalio MVP Janis Antetokumpo, tai ne tai, kad prasčiausias kažkoks žaidėjas, bet mane asmeniškai labiausiai nuvylęs pirmojo trečdalio žaidėjas yra Benas Simonsas, kuris, na, taip, yra toliau geras žaidėjas, bet, na, sakykite, ką norite, trečias sezonas ir taip puikiai ginasi, kai nori gintis, bet šitaip neprogresuoti polime yra labai negerai tokiam jaunam žaidėjui. Tai yra trečiasis jo sezonas, kaip minėjau, jis išmeta mažiausiai metimų, kad nors karjeroje pelno mažiausiai taškų. Tai, na, agresyvumo irgi trūksta, nieks jam dabar išmetė 2 tritaškius, wow, fantastika, bravo, bet tada kažkaip, na, kad gynėjai, kaip amerikonai sako, stay honest with you, kad gynėjai nuo širdžiai prieš tave gintųsi, tai gerai, tai nemėtik tritaškių, pradėk bent iš vidutinio karts nuo karto pataikyti, kad ir kaip metrikos nemėgsta to metimo iš vidutinio nuotolio, bet na, mažai žingsneliais kažkaip, kad tave pasitiktų bent jau gynimui ir paprasčiau būtų atakuoti. Na, mane yra nuvilintis tiesiog Beno Simonso pasyvumas šiais metais ir to tokio evoliucijos nematau. Nematau, kuris tai gerina žaidimą.
Mane nuvylė žaidėjai, bet aš kažkaip sunku įvardinti buvo, nes šiaip va, Jovara šiaip darė iš tas nominacijas, aš ten kažkaip šiaip kiek kitaip susidėliau, bet dabar mastant traumos pakenkė šiems žaidėjams, bet aš vis tiek juos tada įvardinsiu kaip nuvylusius, nors, sakau, pusė yra traumos, bet tarkim, Mike Conley Utah irgi kažkaip iš esmės taip, tai yra traumos, bet... Nu, Gaila, kad aš net neturiu iš tikrųjų gal ten kažkokių... Maikas Konli, jeigu būtų sveikas ir viskas būtų gerai, gal ir viskas būtų gerai. Bet vat ir nuvilia, kad žaidėjas pastoviai traumuotas ir tu vėl žvelgi su kažkam perspektyvu, pat Kyrie Irvingas...
Taip, bet pradėjo sveikas ir taip blogai atrodė.
Jo, bet po to lyg ir įsivažiavo ir vat gal dėl to, nes tiesiog žmogus įsivažiuoja, lyg ir atrodo pradeda rodyti gerą žaidimą ir visą laiką ta trauma atsiranda. Tai aš nežinau, ar tai susiję, ar tada žaidėjai tiesiog jau yra tokie lūštantys ir jie tai turėtų būti natūralu. Kyrie Irvingas taip pat ir su traumom, ir su viskuo ir labai nuvelia jo vėlgi tie visi užklasiniai dalykai, kad ateina vėl tie visokie gandai, kad Kyrie ten ir vėl vežys yra rūbinėje ir be Kyrie puikiai vėl atrodo Spencer'is Dinwiddie ir vėl atrodo kad kitas įžaidėjas yra geresnis tai komandai, kaip kad dabar turim Kemba Walker'į Celtics'e, taip dabar Brooklyn'e turim Spencer'į Dinwiddie žaidžiantį fantastišką krepšinį, tikrai labai jis ten nuostabiai dabar pakeičia Kyrie ir jie laimi daugiau. Dar galbūt šiek tiek Jokičius, ne, kad burgerius mestų kažkiek tais.
Aš norėjau, aš tą turėjau galvoj, bet paskutinės dvi savaitės jo kreivė kyla į viršų. Taip kaip ir buvo galima tikėtis, kai toks storas ateina į sezoną, tai paskui kažkaip įsižaidė į formą šiek tiek.
Nėra lengva naktim, ne čimpne.
Bet pratysant tavo užsiminimą apie Maiką Konlį, tai aš minėjau apie maloniai nustebinusią komandą Dallasą, tai atvirkštinai, blogai prasme, nustebino pirmojame trečdalį mane Juta. Aš tikrai tikėjausi daugiau, papildymai buvo ne tik Maikas Konli, bet ir Bojanas Bogdanovičius, kuris šiaip atrodo neblogai, bet tikėjausi produktyvumo ir efektyvumo šuolio ir iš Donovano Mitchello, kai aplinkiai yra daugiau polime galinčių žaisti žaidėjų. Abiejų šitų dalykų nesulaukiau, kažkiek kirba netgi ir visą laiką geležinė buvusi Jutos gynyba. Aišku, kaip minėjau praeitomis savaitėmis, tai yra šiek tiek Jutos tendencija ir paskutinius 2 ar 3 metus, kiek aš juos atsimenu, jie pradėdavo sezoną sunkiai. Bet šiais metais aš to nesitikėjau, papildymai buvo tikrai puikūs, papildymai buvo veteraniškų protingų žaidėjų, kur atrodo nebus sunku juos įvilkti į kažkokią sistemą, nes tai nėra kažkaip be galo kamulio reikalaujantys žmonės, ar ne? Nu žodžiu, aš tikrai tikėjausi geresnių rezultatų, tai šitai yra mane blogai nustebinus komanda.
Ir dar pantrinti, kad kaip aš stebėdavau jos praeitais metais atkrintamos ir atrodė, kad jiems tik tai reikia dar vieno puikaus polime žaidėjo, nes atrodo, nu nėra šaltų taškų ir nėra kaip plėsti aikštę. Jie atrodo gerai gynasi, bet nėra, nu, reikia taškų iš kažko ir jie dar gauna Bogdanovičių ir vis tiek trūksta, vis tiek nesigauna, atrodo kažkas.
Tai jo, kažkas yra ne taip ir na... nežinau, ir Deriko Favorso gal jiems baisiai trūksta.
Ir jie vis tiek kažkaip laimi mažiau nei norėtų.
O blogąją komandą apskritai pirmojo trečdalio aš renku naujo Orleano Pelicans. Dalykai, aišku, kai kurie ne nuo jų priklausomi, tai yra Ziono Williamsono trauma, bet man rodos, jie ėjo su viltimis, na, akivaizdu, ten pasirašant J.J. Redikus, ir panašiai su viltimis, kad bus gal net dėl atkrintamųjų kovojantį komandą. Aišku, Zionas iškrito, tai gal tos viltis, bet tai neturėjo tikrai būti komanda, kuri pralaimi 13 kartų iš eilės. Ten, aišku, kenčia ir nuo Lonzo Ballo traumų, buvo net ir Brandonas Ingramas trumpam iškritas. Drew Holiday sezoną pradėjo taip neužtikrintai, bet na, tiesiog labai komanda atrodo labai nesusistigavus tiek polime, tiek gynyboje. Su Anthony Davisu, Alvinas Gentry aplinku jį. Na tai gal testamentas Anthony Daviso talentui, kad aplinku Anthony Davisą vis tiek dar sugebėdavo keletą rungtynių įmėti. Net ir praėjusimis sezone, kuris ten žaidavo po 20 minučių po viso kivirčio savo komandą. O šiais metais, na, komanda atrodo beviltiškai, vienintelis geras ženklas yra geras Brandono Ingramo žaidimas. Bet, na, šiaip jau yra labai, labai nuvilinti ekipa ir, na, matyt bus žaidėja mainų lange dabar jau atsidariusiame.
Ir aš labai trumpai, nes apie tą komandą jau iš tų, kiek mes 10 laidų turime, tai jau nekartą minėjau, tai Atlantos Hawks, prašiausia rytų konferencijos komanda. Prieš sezoną, kurią aš dėjau į 8 berods pas save, kai dėliojausi rytų konferencijos, kad tai bus paskutinė play-offų komanda, dabar matom, kad visiškai nesišviečia. Vėl paminėsiu, kad Jonas Collinsas taip, jo suspendavimas nulėmė daug dalykų. Bet vis tiek, tu be to vieno žaidėjo, atrodo, reikėjo ieškoti tų kitų būdų pergaliai, kurie, vėlgi, galbūt kažkiek trejangas turi įtakos, kad pergalių nėra, bet vis tiek labai nuvilė, nes aš tikėjausi, kad tai bus tokia jauna, trykštanti energija, tokie visi turėtų būti užsidegę, žinai, ką matome kai kuriuose kitose komandose.
Olibet lažybos lošimo automatai.
O dabar, gerai. O dabar atsarginių topas, kur dešimtmečiui einant į pabaigą mes sugalvojame sudėlioti penketuką reikšmingiausių įvykių NBA lygoje nuo 2010 metų. Ir penketuką kaip visą laiką pradėsime garbingais paminėjimais. Mhm. Išsirinkome su Andriumi po vieną. Mano garbingas paminėjimas yra Donaldo Sterlingo išmetimas iš NBA lygos.
Garbingas paminėjimas.
Jo, garbingas negarbingo poelgio paminėjimas už rasistinius pareiškimus. Incidentas, aišku, sukrėtęs lygą ir, na, jis tiesiog toks buvo labai aiškiai parodantis, kad tai yra dar kartelį žaidėjų lyga ir labai socialiai atsakinga lyga.
Ir davęs mums vieną fainiausių NBA savininkų Balmerį.
Tikrai taip.
Mano paminėjimas nesutiko Jovrašė, kas svarbu, sako dzin, visiems buvo 2016 metais, kad Durantas persikėlė į Golden State Warriors, man atrodo, vienas irgi toksai daug pakeitęs visko, bet nesvarbu, tada einame.
Prašau nedėti žodžių man į burną, aš sakiau, kad nėra taip svarbu, kaip kiti ateinantys dalykai, nes Durantui ir neperėjus į Golden State, galbūt Golden State'as būtų laimėjęs dar porą titulų.
Gerai, važiuojam, penkta vieta yra CP3 trade'o veto.
Taip, 2011 metais Chris'as Paul'as turėjo keliauti į Los Angeles Lakers, Lakers siųstų į Houston'ą Pau Gasolį, o Hornets būtų gavę Luisa Scola, Lamarą Odomą ir dar kažką, ir dar porą šaukimų iš Houston'o. Na, mainai, kurie būtų sujungę į vieną vietą Chris'ą Paul'ą ir Kobe Bryant'ą dar netraumuotą, dar, kaip sakant, savo piko pabaigoje. Tai yra išskirtinis įvykis ne tik dėl to, o kas būtų, jeigu būtų, o ir šiaip, kad taip na, yra iš esmės nedaroma, buvo sutarta su mainais ir NBA lyga mainus vetavo dėl to, kad atseit kažkas gaus na, neteisėtą, neteisingą competitive advantage.
Basketball reasons.
Jo, dėl krepšinio priežasčių, sako, vetuojam, nes atseit nesažininga prieš kitas ekipas ir čia kažkas ir tas negerai. Tai yra, na, neis, nu, ta prasme, čia... Nežinau, kaip ateitų kažkas ir jūs parduodate, pavyzdžiui, savo įmonę kažkam ir ateina valstybė ir sako, neleidžia tau parduoti tos įmonės, nes čia valstybei bus negerai, jeigu tu parduosi tą įmonę.
Užuodžiu mėšlą.
Jo, užuodžiu mėšlą. Tai kažkokia nesąmonė, tai na, paskutinis toks išskirtiniausias dabar nekokioj situacijoje esančio Davido Sterno toks veiksmas. Linkėjimai be Davido Sterno į sveikatus.
Ketvirtoje vietoje, kas šiaip man atrodo turėtų būti trečioji, bet nebesiginčykim daugiau su Jovaru. Ketvirtoje vietoje LeBrono Jameso pergalė 2016 iš 1-3 sugebėjo sugrįžti NBA finaluose, ko niekam nėra pavykę padaryti NBA istoriją prieš Warriors, kuri tą reguliarą sezoną irgi padarė iškovo 73 pergalės, ko irgi prieš tai niekam nebuvo pavykę padaryti. Fenomenalus, tikrai vienas iš svarbiausių dešimtmečio pasiekimų.
Suspenduotas Draymondas Greenas ir tiek. Bet tai be abejo, tikrai vienas iš svarbiausių dešimtmečio pasiekimų ir jisai yra ketvirtoje vietoje.
Nesvarbesnis nei trečioje vietoje.
Nesvarbesnis nei trečioje vietoje esantis žymieji Jameso Hardeno mainai. Kodėl tai yra tai? Na, nes mes, jeigu ne Jameso Hardeno mainai, mes galbūt dar vis dar turėtume 3 MVP vienoje vietoje, Russell'ą Westbrook'ą, Kevin'ą Durant'ą ir Jameso Hardeną. Aš manau, kad tai yra tiesiog na, toksai draugio efektas, kuris paskui, aišku, paliko ir Kevino Durantą su Russell'u Westbrook'u, kurie paskui ten be didelių taikumų ir nelabai gražiai išsiskyrė. Oklahoma'ai buvo žadami 1-2-3 titulai ateityje, kai jie kovojo su Miami Heat ekipa 2012 metų finale. Ne vieno iš tų dalykų negavom, nes James'as Harden'as buvo išmainytas. Dabar matome, kokius dalykus išdarinėja James'as Harden'as. Matėme 2 iš eilės trigubų dublių sezonus ar 3 iš eilės trigubų dublių sezonus iš Russell'o Westbrook'o. Matėme neapsikentusi žaidimo su Russell'o Westbrook'o Kevino Durant'o pasirinkimą keliauti į Golden State, o paskui ir va dar kitur. Na, žodžiu, tai toks labai labai svarbus momentas, kuris, na, ten labai norėjo sutaupyti pinigų Oklahoma, sutaupė realiai gal 6 berods milijonus dolerių, jeigu dabar neklystu, Nežinau, ar jie yra patenkinti.
Gerai, šitą topą, sakėm, greičiau darysim, Jovarai.
O, taip.
Tai antroje vietoje tritaškai ir iš esmės tokie Stefo Curry rekordai, Klay Thompson rekordai tritaškių ir iš esmės tokie tolimų metimų revoliucija NBA lygoje. Mums tikrai atrodė kaip vienas iš svarbiausių tokių dalykų, nes lyginant su praėjus dar prieš tai dešimtmečiu tikrai ir tų tritaškių metimų ten ir padvigubėjo ir turime dabar jau rekordą 402, kaip prieš tai buvo 292, praktiškai 103. Karis pagerino rekordą, kurį po to gerino ir Hardinas, ir Karis dar kelis kartus.
Ir Klėjus Thompsonas, žodžiu, tikrai tritaškiai ir, na, išskirtinai, noriu tik tais pabrėžti, sakome, išskirtinai dar Stefas Karis, nes, na, tai buvo žaidėjas, kurį mes, na, matėme daryti kuris, tai, ko nieko nedarė. James Harden nedarė šito, ką jis dabar daro, Luka Dončius nedarė, gal nedarė.
Ir įkvėpė tuos metimus žingsnis nuo tritaškio, nuo logotipo, kas visiškai pakeitė ir dabar turime tokių daug žaidėjų.
Taip. Na ir pirmoje vietoje The Decision.
Taip, dalykas, kuris parodė, kaip nereikia sportininkams daryti, nes iš tikrųjų LeBronas Jamesas buvo vienas populiariausių atletų, jeigu nepopuliariausias atletas tuo metu, visų geidžiamas, ir tada tiesiog televizijos laidoje paskelbė, kad persikėlė į Miami Heat, ir ten marškinėliai buvo deginami, buvo tiek neapykantos, LeBronas po to keletą metų kankinosi, bet buvo tas blogietis NBA, kur visi norėjo, kad laimėtų ne Miami Heat, visi nekentė LeBroną ir darėjo jam kuo didesnės nelaimės ir va tik dabar praėjus gal čia praktiškai 10 metų jau galim sakyti, kad LeBronas jau yra tas toksai, nu gal po
keli metai praėjo vėl buvo vienas populiariausių.
Jo, gal kai Kevsus grįžo, ten iš esmės prasidėjo tas jau taisimas jo, bet va, reputacijai buvo tragedija, tai tikrai toksai labiausiai ženklinantis pradėjęs top 3 tą erą.
Na ir dar labai labai svarbus paminėjimui dalykas, man atrodo, taip bendriau mąstant apie NBA lygą, toks galbūt kertinis momentas, taip vadinamoje dabar NBA lygą, taip vadinama žaidėjų įgalinimo eroje, kai žaidėjas yra pats svarbiausias dalykas NBA lygoje, ne? Tai žaidėjo prekės ženklas, žaidėjo marketingavimas, žaidėjo viešieji ryšiai, žaidėjo apsisprendimas, jis žaidžia, kur jisai nori, o ne kokius jam kontraktus pasiūlo ir savininkai komandų žaidėjo taip nebekontroliuoja, taip kontroliuodavo anksčiau. Būtent, na, LeBronas Jamesas sakoma, kad praskėlė kelią visiems NBA žaidėjams būti drąsiems ir eiti dirbti ten, kur jie nori dirbti.
Ir metų metimų išrenku Rėjaus Aleno Game 6 dašio. Dešimtmečio metimų. Ačiū.
Nesavau, šūdas.
Olibet, lažybos, lašimo automatai.
O dabar rubrika gandai iš... Opa, gerai.
Remiksime.
Gerai, trumpai gandai visokie įdomus dalykėliai, kurie netelpa į kitus mūsų laidos kitas rubrikas. Tai Richardas Jeffersonas buvo, man labai patiko vienoje transliacijoje, Netsų šią savaitę. Ir sako, ką, Richardai, ką tu užsakyti maisto? Eterija tuo metu. Richardai, ką tu užsakyti? Viskį ir sodą, sako, nes juk mum vis dar galima eterį gerti, jo? Ir tada taip komentatoriai pasimėtė, tiesiog nežinau, ką sakyti. Ir tada geriausia reakcija buvo panaus komentatorius. Ne tu taip nejuokauk geriau. Ir tada jau pradėjo atsiprašau. Tiesiog labai linksma situacija, kad anksčiau, man atrodo,
jo, ten dar
buvo, padarydavo gramelį ten.
Ten dar buvo ir šiek tiek rasinio paskui prieskonio, nes Richard Jefferson sako, nu, čia ne 50-tieji, tai jau matyt, tokių dalykų komentatorių kabinui nebevyksta. Bet Richardas Čepsas, jeigu būtų 50-tieji, manęs ko gero komentatorių kabinai nebūtų su mano odos spalva, ar ne? Kalbama apie Alvino Gentry galimą atstatydinimą iš naujo Orleano Pelicans trenerio pareigų, kas, na, nėra baisi netikėta, kai komanda 13 kartų iš eilės pralaimi, kaip aš ir minėjau trečdalio sezono apžvalgoje, kad, na, tai yra nepaisant Zaino Williamsono traumas, tos komandos žaidimas yra tikrai nuvilintis.
Jalenas Rausas pasakė tokį teiginį šią savaitę, kad Zionas Williamsonas niekomet nesužais 82 rungtynių sezoną, niekomet savo karjeroje. Ir kažkodėl tai neatrodo labai beprotiškas teiginys. Zionas jau dabar kenčia nuo traumų, kažkaip neplanuoja tikriausiai mažinti savo svorio ir kol tai bus, tai tikrai labai tikėtina, kad turės praleidinėti rungtynės ir limituoti, tuo labiau toks atletiškas žaidėjas.
Labai, labai mielą citatą šią savaitę pasakė Jimmy Butler. Turneris, kai buvo paklaustas, na, ką manai, kad vat, šita komanda su viena žvaigžde kovoja ir žaidžia taip puikiai, kai atrodo, kad šioje lygoje, kad laimėtum, reikia bent dviejų ar trijų žvaigždžių. Ir Jimmy Butler sako, ką jūs šita komanda turi tik vieną žvaigždę, ką jūs šitokį turit galvoje, Bema Adebayo? Badum, šunuolis, Jimmy tikrai taip. Po visų tų pasakojimų, koks gali būti šlikštus treniruočių ir panašiai metu, na, savo vietoje, savo Miami'e, su kuriuo nenustoja Jimmy's džiaugtis, matome, kad, na, gali būti ir labai, labai smagus ir fainas lyderis.
Jimmy džiaugtis.
Tu kalbėjai apie Zion'o Williamson'o load managementą. Apie load managementą šią savaitę kalbėjo ir Los Angeles Lakers lyderis LeBron'as James'as, ir Los Angeles Clippers treneris Doc'as Rivers'as. LeBron'as sakė, kad aš jaučiu atsakomybę, tokią, kokią jausdavo Kobe Bryant'as ar Michael Jordan'as, žaisti visas rungtynės, jeigu tik sveikata man tai leidžia. Tokius ir kitus komentarus buvo paprašytas pakomentuoti Doc'as Rivers'as ir sakė, na taip, mūsų filosofija yra tausoti žaidėjus, o kokia Lakers'ų filosofija, aš nežinau, ko gero, kad jie tiesiog daro tai, ką pasako LeBron'as. Tai tokius šūvius skersai rūbinės į kitą Staples Centro pusę paleido Doc'as Rivers'as. Įdomus skaičiai, kuriuos mačiau, kad atkapstė kažkoks Reddito vartotojas. Čia būtent apie tuos, kurie labai skundžiasi Jameso Hardino baudų provokavimu ir panašiai. Tai jis tiesiog paskaičiavo, kiek vidutiniškai pelnumų taškų sudaro...
Palik šitą.
Kurią dalį žaidėjo pelnamų taškų procentaliai sudaro baudų metimai, ir trejetukas yra toksai, Jimmy Butleris yra pirmas, jo pelnamų taškų net 36% sudaro baudų metimai, Joelis Embiidas yra antras, jo pelnamų taškų net 31% sudaro baudų metimai, ir tik tais tada eina Jamesas Hardinas. Tai, na, nežinau, tai gal ir tuos šlikštus stebėti žaidėjus tada labai, ką tu, žyt fane, tai paverk apie Jimmy Butlerį tada.
24 metimus tai, per rungtynės.
Nu, tai ir įmeta po 100 taškų per rungtynės.
Eik.
Jimmy Butleris, kai žaidžia, tai gražu.
Aš kad gražu.
Gerai,
gražu,
taip. Toliau dar vienas labai...
Dar gandu.
Taip, labai smagus ir jokingas dalykas. Tiesiog Warriors ekipa, nežinau jau kokių ten balaganas tų visokių apdovanojimų, bet žodžiu, Warriors ekipa kažkokiuose rinkimuose, panašiuose matyti, kaip mes turėjom atsarginių viso dešimtmečio topą, buvo išrinkta dešimtmečio komanda ir Warriors'ai savo Twitter'yje pasitvytino tokią kompiliaciją nuotraukų, kur jie ten ar draftina ten, pavyzdžiui, Klay Thompson'ą, ar ten mes matome kokį netgi gal Monta Ellis'ą, Stephą Curry'ą, žodžiu, čempioniškos nuotraukos. Toksai vat montažiukas buvo, ne vienoje nuotraukoje nebuvo Kevino Duranto. Tarsi jo, wow. Jo Warriors ekipoje šitam dešimtmetį tarsi net nebūtų. Tai va, ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, Bilo Simonso podcast'e šią savaitę apsilankė Kevinas Garnetas ir ten pasisklaidė tikrai neblogais pareiškimais, kaip kad Kevinui Garnetui yra įprasta. Pirmiausia sako, ar jūs suprantate, kodėl LeBronas nuėjo į Miami, nes mes su Bostonu jį palaužėme, nes jis buvo žlugęs, nes mes jį sužlugdėme ir jis suprato, kad jis mūsų niekada nenugalės, jeigu nepasiprašys pagalbos iš šono, ir mes esame kaltininkai to, kad LeBronas nuėjo į Miami. Na ir šiaip papasakau apie jų požiūrį Miami Heat, sako, taip egzistuoja abipusė pagarba, bet mes tikrai nesakysim, ei, kaip šeima, kaip laikais ir panašiai. Jeigu galime, aš ten, Paulas Pierce'as, Tony Allen'as, mes laikomės atokiau, o Miami vaikinai tegu būna kitoj pusėj ir pas mus čia jokių draugiškumų ar kažkokių kitokių dalykėlių nėra. Tai šitas man labai patinka.
Pasilgau tų laikų, tai buvo.
Tai va, tie gandų.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
O dabar apie savaitės rungtynės. Aš rinkausi praėjusią savaitę Lakers ir Bucks akistatą, kas tikrai nenuvylė. Taip, jeigu labai trumpai tokios išvados, nu ką, Bucks labai nustebino, Janis nustebino, kad tuos penkis trajakus įsūdė. Ir tikrai rungtynėse atrodė Bucks bent jau tikrai geresnė komanda. Ir kai tik tai Lakers bandydavo bėgti, bandydavo daryti atkarpą, Bucks visą laiką turėdavo kuo atsakyti, tad tikrai Bucks paliko labai malonų įspūdį, kaip ir beveik visuomet, bet kad Lakers taip nugalėjo, tai tikrai wow. Ir per kalėdas, va, mes išsirinkom tokias kalėdinės rungtynės, nes galbūt jau netrukus, kai dabar žiūrite laidą, jos ir bus. Tai aš labai laukiu Clippers ir Lakers, Los Angeles derbis, Kawhi's prieš LeBron James'ą, tai tikrai mano laukiamiausios šventinės rungtynės.
Aš praėjusiais metais buvau išsirinkęs Miami Filadelfijoje, rungtynės pradžiuginusios mano kolega Andrew Dainiu, Miami's ten susitvarkė su Filadelfija ir kaip tu sakai, Bucks'ai, tai panašiai ir Miami's, kai jau perėmė rungtynių kontrolę, tai visą laiką daugmaž ir laikė tą atstumą, kai tik tais Filadelfija atrodo priartėdavo, Miami's smugiuodavo atgal ir nors paskutinis akimirkomis dar ten bandė Filadelfiją gelbėtis, bet na, Miami's nuvažiavęs į Filadelfiją, tokį, sakyčiau, taip vadinamą statement, pergalę išsikovojo, nes, na, tikrai, ne mes vieni, labai daug kas matė rytuose tik dvi komandas, Bucks'us ir Filadelfija, aš kaip ir minėjau, ir mes esam šnekėję, kad, na, tikrai stipresni rytai, negu mums atrodė, o kalėdiniams rungtynėms, tai aš renkuosi vėl, bus Filadelfija, bet bus šį kartą Bucks ir Filadelfija, dar vienas testas Filadelfijai, dar vienas šansas įrodyti, kad jie tikrai yra tokie kieti, kaip prieš sezoną juos vertiname. Dar vienas šansas Joel Embiidui įrodyti, kad jis gali žaisti taip, kaip iš jo tikisi Šakas ir Čarlzas Barklis. Ir laikas dar labai geras, man atrodo, berods geriausias.
Anksčiausiai, man atrodo, bus.
Ne anksčiausiai, bet dar anksčiau, bet 21-30. Tai tiesiog idealus laikas kalėdų vakare pasižiūrėti šitas rungtynes.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
Dabar rubrikai ant suolo, vienas trumpas pasodinimas, tai už Towns'o fingerolą, kurį tikriausiai matėte, vienas sakingiausių savaitės video. O pasodinsiu kolegą iš Miami, kuris nesulošė dar šiemet, bet Dionas Waitersas pasirodo, kad buvo suspenduotas už tai, kad sakė, kad sirgo ir tada į Insta įsikėlė iš laivuko vakarėlį nuotraukytę ir tada pamatė Hebra ir dėl to suspendavo. Tai nusenė, nu tai baliavoj, tai, nu, tai nekiauk Insta. Dalyko, bet, taip, come on,
aš ant suolo norėčiau pasodinti du veikėjus. Tai pirmiausia, Los Angeles Lakers organizacija už tokius durnus žaidimėlius, kaip pavyzdžiui, Kosto Antetokumpo pasikvietimas iš savo D lygos komandos prisijungti prie Lakers, kol jie važiuoja į Milwaukee ir atseit, nu, tarsi žaidėja, kuris šiaip per sezoną, per savo karjerą ir praėjusiais metais sužaidęs yra dvi rungtynės NBA, kuris aiškiai šiaip jau neneša NBA lygio ir yra kviečiamas į Lakers ir pasirašytas sutartis tik dėl to, kad tai būtų destinationas dar vienas Janio Antetokounmpo, be abejo. Iš vienos pusės gali sakyti, nu, okei, darykit viską, ką tik galit, kad atrodytumėt patrauklesni Janiui, bet šiaip atrodo tokia piguva ir durnystė. Kitas žmogus tai yra Markusas Morisas, kuris čia atleidus trenerį New Yorko, New Yorkas, man atrodo, laimėjo 3 rungtynes iš 4 žaistų. Ir Markusas Morisas be abejo, jis taip švelniai pasakė, sako iš karto, aš nenoriu sakyti, kad mes pateksim į atkrintamąsias, bet tipo, mes einame teisingą linkmę ir jeigu taip ir toliau žaisime, tai mums tai yra pasiekime. Nu, net ir su visu aš nenoriu sakyti, tai ir nesakyk blecha mūko, nes nu, tai yra absurdas, Markusas Morisas, tai yra absurdas. New Yorko Knicks tikrai nežais atkrintamosi varžybose ir...
Iškart New York Times, mūsų York panas Times. Atkrintamose.
Okei, okay, tiek ant suolo. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl savaitę gražių švenčių, gerų dovanų. Dar vieną dovaną jums yra paruošus Odangaus sportas produkcija. Tai yra mūsų kalėdų klasikos turnyras.
Atsarginių taurė.
Atsarginių taurė.
Kur aš ginu titulą ir kur...
Kur tu gini titulą ir pamatysit, kaip sekėsi Andriui ginti titulą, pamatysit, kaip ir man sekėsi ten žaisti. Taip, kaip jūs galvojat, kad man sekėsi, tai man taip ir sekėsi.
Taip, kaip taip. Mes tikėjomės. Ačiū labai, kad žiūrėjote Odangaus sportas. Prenumeruokite,
mes norim į Niujorką.
Mes labai norim, nesam buvę, tai labai, labai rekomenduokit visiems. Prenumeruokite, Instagram, pasiekit Facebook'e, žiūrėkit mūsų. Iki.
Ačiū, iki.